Тео Цветковски е со мене. Се наоѓам во Kilo Dance College за време на час по македонски јазик. Тео, ти стана државен првак на Викторија по карате.
Да, значи многу труд вложив во тоа, значи тренирање многу беше потребно. Значи бев на државно првенство пред неколку недели, пред две недели во Сидне. Патував со татко ми и го репрезентирав Викторија Тимот. Значи супер, веќе неколку години сум во Викторија Тимот и сум имал веќе многу добри успеси и резултати. Последниве неколку месеци поготово сум тренирал нели многу поише за да можам да постигнам све што сакам. Кога стигнав на надпреварот бев спремен и многу се чувствував добар дека можам да успеам.
Добро, како се доаѓа до таков надпревар? Дали твојот тренер, значи што е одговорен на групата каратисти, дали тој или таа ви кажува дека еве имаш шанс, имаш потенцијал? Како си навестен за тоа дека имаш шанси?
Значи имаме турнир на почеток на годината на Викторија, значи цела Викторија, и од таму ако постигнеш добар резултат те селектираат да можеш да тренираш со тимот, и после тоа им одат уште една селекција, и ако те изберат пак, значи се спремаш ше неколку месеци, тренираш со целата репрезентација и одиш на државно првенство. Да.
Ти се определи самиот за карате пред колку години? Како дојде да учиш карате?
Јас почнав кога бев 4 години, значи многу мал. Бев зашто мојата фамилија веќе беа вклучени во карате. И баш и мајка ми пред тоа има правено карате, и имавме клуб во Македонија, што на мајка ми Чичко го водеше, и со него многу трениравме, и таму и во Македонија и на Балканот сум бил на стотини турнири, надпревари, и многу добар успех сум имал.
Да. Значи роден си во Македонија?
Да, роден во Македонија. Се преселивме со мојата фамилија пред скоро 6 години. Да, и тука продолжив, најдов друг, уште еден клуб, и со моите тренери многу трениравме, и сега тоа успеавме. Прво Австралија, да.
Кажи ни точно со кој клуб си и како се вика твоите тренери?
Јас сум со Шотокан Карате Викторија, Тошинкай. Тренирам во Престон со сенсеј Джери Каренцис и сенсеј Роберт Костензо. Со нив тренирам многу пати во неделата, со месеци, и баш уште повеќе пред турнири. И многу ние сме вложени во тоа, да.
Велиш имаш ригорозен тренинг режим. Кажи ни како изгледа твојот ден на тренинг?
Да, значи обично имаме вторник, четврток, петок и сабота тренинг. Вторник е еден од подобрите тренинзи, неколку сати тренираме и многу е интензивно, и зависи кој дел тренираме, дали е техничко или дали е да вежбаме да кондиција, малку нешто така. Ама да, многу тренинг се вложува, да.
А како го вклучуваш и како го комбинираш тоа, мислам, тие сесии на тренинг заедно со училиштето, па и во саботите учиш и македонски?
Да, па понекогаш е малку потешко, зашто нели има домашно и такви работи. И кога имам и тренинг во сабота, потешко е тука, ама секогаш наоѓам начин да се справам, да најдам некоја комбинација за да можам све да направам. И да, постигнувам.
А мора да си многу дисциплиниран?
Да, значи од секогаш сум сакал да тренирам, да постигнам многу работи. И сум имал голема подршка од моите родители, мојата фамилија, од секогаш и тоа сум многу заборавил.
Секако дека помага фактот што твоите се нели вмешани во карате, тоа сигурно ти дава голема поддршка и основа за да продолжуваш.
Да, да, тоа па мислам дека тоа првото нешто што ме направи да почнам карате, да тренирам и да вложувам многу време и труд. Да, така.
А кои се твоите надежи, амбиции за понатаму?
Па за понатаму еве сега тренирам за светското првенство во Шпанија, зашто ме селектира Австралиската карате федерација. И така да на крај на октомври ќе патувам во Шпанија за светското првенство. И понатаму ќе видиме уште повеќе успеси и такви работи.
А за Олимпијада?
Па за Олимпијада ќе има 2020 прва година што каратето ќе биде во Олимпијада. Така да ќе би имало и шанса и за тоа. Се надеваме.
Значи и правецот ти е према Олимпијадата во иднина. Ти посакуваме врвен успех на првенството во Шпанија.
Благодарам многу.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.